Nekāds balsojums par Valda Dambrauska piemērotību potenciālajam darbam Eiropas komisijā Saeimas deputātiem nebija nepieciešams. Faktiski, deputāti bija sapulcējušies, lai uzklausītu sava kolēģa Dambrauska skatījumu uz darāmo Eiropā un novēlēt viņam veiksmi. To apliecināja arī Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājs Zandas Kalniņas Lukaševicas teiktais sēdes sākumā.
Es domāju, ka Latvija ir daudz saņēmusi no Eiropas Savienības, un mēs par to diskutējam arī 10 gadus kontekstā, un šobrīd arī tad Latvijas pienākums lielā mērā būtu dot labāko pretīm. Un es domāju, ka izvirzot bijušo premjeru Dombrovskis kungu kā komisāru kandidātu, mēs dodam Eiropas Savienībai labāko un profesionālāko, un vienlaikus arī varam būt droši par Latvijas interešu aizstāvēšanu. Kaut arī komisārs, protams, nestrādā tikai savas nacionālās intereses valsts interesēs, bet cīņas par ietekmīgākajiem amatiem tomēr liecina par zināmām tendencēm.
Dambrovskis uzsvaru lika uz ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas radīšanu Eiropā, jo tā saucamās vecās dalību valstis pašreiz apdraud stagnāciju. Bijušais premjers arī neslēp, kādu amatu vēlētos nākamajā Eiropas komisijā.
Ar ministrs prezidentu mēs esam, protams, pārunājuši šo taktiku, kādā veidā mēs šajās konsultācijās virzamies. Un es uzskatu, ka ir ļoti labas izredzes, ka tas tiešām būs ekonomikas un finanšu bloka portfels, ka līdz ar to nebūs jāskatās uz citiem blokiem.
Arī Saskaņas centra deputāts Igors Pieminovs piekrita, ka Eiropas lielākā problēma ir lēnā izaugsme, bet...
Es neredzu, ka mūsu kandidātam, par kuru mēs šodien runājam, tas izdosies šo problēmu atrisināt, ja līdzšinēja politika piekopta Latvijā būs tagad atražota Eiropas Savienības mērogā. Līdz ar to es tādai pieeji neusticos. Es to gribētu godīgi pateikt, lai tas nebūtu pēc tam kāds pārsteigums.
Kritiski vārdi par Dombrovskis un viņa valdību realizēto politiku bija dzirdami tikai no Saskaņas centra deputātiem, jo šī ir vienīga opozīcijas partija Saeimā. Tika jautāts arī par Dombrovskis sievas kredītu. Bijušais premjers vēlreiz norādīja, ka viņš neesot piedalījies lēmumu pieņemšanā par to, kurā bankā nokļūs viņa sievas uzņēmuma kredīts. Un sacīja, ka kredīta nosacījumi arī neesot mainījušies, kopš tas nokļuva Rietumu bankā.
Kredīta nosacījumi nav mainīti, nekas nav norakstīts.
Oficiāli kandidātus darbam Eiropas komisijā visām Eiropas Savienības dalību valstīm būs jāizvirza tikai pēc vairākiem mēnešiem, kad tiks izvēlēts un apstiprināts jaunais komisijas priekšsēdētājs. Par jauno Eiropas komisiju balsos arī Eiropas parlaments. Līdz apstiprināšanai Eiropas Savienības komisāra amatā Dombrovskis strādās Eiropas parlamentā. Ārcums Konehaus, Latvijas Radio.